Ibu Bapak, Saudara-saudari Dharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan untuk berceramah di Wihara Dhamma Sukha di kebaktian umum. Memang karena Minggu adalah hari yang padat buat Dharma Duta kita. Ini adalah yang kedua kali saya bisa memenuhi undangan berceramah di hari Minggu. Biasanya lebih banyak hari Sabtu sore. Bapak Ibu Dharma, pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma yang bersangkut paut dengan cara kita berbakti. Setiap orang tua menginginkan anaknya bisa berhasil dan berbakti. Terutama juga kalau kita walaupun sudah berkeluarga, yang namanya masih punya orang tua, tetap juga harus berbakti. Tetapi saudara-saudari, ibu bapak sedharma, kadang-kadang cara berbakti kita kepada papa mama itu masih sifatnya hanya ya sekedar, kemudian belum ada rasa hormat yang sungguh-sungguh. Ini contoh ya. Kalau misalnya kita membeli makanan, kemudian kita bawa pulang, kita tenteng, contoh misalnya apa, martabak atau apa, kemudian kita sampai di rumah, kita tawarkan kepada orang tua tentunya, kalau yang masih satu rumah. Kadang-kadang sambil kita merapikan makanan itu di piring, kemudian kita berteriak atau kita bicara, "Ma, Pa, nih ada martabak, enak, cobain deh." Begitu kurang lebih ya. Sama enggak perlakuannya dengan begini? Kita pulang bawa martabak, kita punya anjing. Kemudian martabaknya ditaruh di piring, kemudian kita teriak, "Blacky, sini Black, makan Black." Bapak Ibu, kelihatannya beda, yang satu mama, yang satu Blacky. Tetapi caranya sama enggak? Persis sama. Loh, jadi gimana? Gitu kan, seperti itu. Harusnya Bapak Ibu, bakti atau cara kita melayani orang tua itu harusnya bukan hanya dipanggil, tetapi kita dekati. Sambil kita membawa makanan itu, kemudian kita berikan kepada orang tua kita. Apalagi sebentar lagi menjelang cengbeng. Ya. Saya yakin umat Buddha yang masih mempunyai kuburan papa mama maupun yang sudah tidak punya kuburan, misalnya dikremasi, itu banyak yang mungkin pulang kampung, kemudian pergi dan lain sebagainya untuk mengunjungi kuburan orang tuanya untuk sembahyang. Ini menunjukkan rasa bakti anak kepada orang tuanya. Saudara-saudari sedharma, jadi kita lihat, kalau kita melayani orang, contoh, kita melayani Bante makan, Ayah makan, Suhu makan, kita taruh di piring, kemudian kita di depannya, kemudian kita taruh, sampai disentuh tangan kan, nah, kasih, silakan, begitu kan, seperti itu. Tapi kalau sama papa mama kita nih Bu, kalau nyuruh anak, ambilin papa air. Diambilin air. Ini contoh ya. Begitu diambil, dia langsung taruh. Nih, Pa. Gitu. Dia taruh langsung. Nih, Ma. Jarang sekali anak itu memberi air itu langsung di tangan orang tua saat ini. Coba analisa sendiri di rumah bagaimana. Begitu. Kadang-kadang menyediakan makan orang tua pun begitu ya. Jadi udah disediakan di meja, udah dipanggil aja. Ma, pa, datang nih. Ma, pa, udah nih siap makan gitu kan. Sama gak kalau kita lagi sembayang? Sama. Kan gak dijemput gitu ya. Dipanggil mama, papa pulang makan gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi gak kurang rasa hormat. Kalau hanya anak bisa sekedar memberi makan kepada orang tua, ya, itu baru cara berbakti yang biasa, yang umum, bahwa anak harus menyokong orang tuanya dikala orang tua sudah tua. Itu kan kewajiban anak dalam Sigalwadasutta yang pertama. Begitu. Sedangkan kewajiban kita ada lima. Kewajiban dalam Sigalwadasutta ada lima, anak kepada orang tua. Dari lima ini, empat adalah kewajiban di mana orang tua masih hidup. Satu, terakhir dikala orang tua sudah meninggal dunia. Jadi di dalam agama kita, mana yang harusnya bisa lebih banyak berbakti atau lebih penting? Waktu orang tua masih hidup atau orang tua sudah mati? Masih hidup. Tetapi kadang-kadang kita terbalik. Contoh, begitu mau cenggeng, nanti sembayangnya itu satu meja. Pergi ke kuburan, bawa makanannya itu banyak sekali, disediain macam-macam. Tapi waktu hidup, ibu bapak ini, saya juga banyak bertanya kepada orang tua AI-AI yang udah 70-80 tahun, AI, Pak Me, Ama, pernah gak kalau sejit, kalau senje, ulang tahun, anak kasih makan satu meja. Wah, boro-boro Rudi, makan satu meja. Begitu kan ya, seperti itu. Ya. Boro-boro dikasih makan satu meja. Oh, kalau begitu jangan khawatir, saya bilang. Kalau anak tidak bisa kasih makan satu meja, jangan khawatir. Nanti kalau udah mati, dikasih, saya bilang. Jadi tunggu mati aja. Wah, udah mati mah gak bisa makan. Bagaimana makan? Udah mati baru disediain. Nah, kalau sudah bisa berpikir seperti itu, kalau sudah mati tidak bisa makan, maka mulai sekarang saudara-saudari sedharma, ibu bapak sedharma, harus kasih makan orang tua dikala orang tua masih hidup. Setuju? Setuju. Boleh tepuk tangan. Kadang-kadang kita terbalik. Orang tua ulang tahun kita gak pernah kasih makan dia satu meja macam-macam sayur. Paling dibeliin kue itu paling udah hebat deh, dibeliin kue, disuruh tiup, ditepokin tangan. Ya, sama anak cucu. Nah, seperti itu. Terus makan deh ya. Atau ya mungkin gak semua. Tapi ada yang memang juga kemudian orang tuanya dipestain dan lain sebagainya. Tetapi apakah setiap tahun? Tidak. Paling dipestain besar umur 80 tahun. Itu sejit besar. Tungguin deh 80 tahun kalau nyampe. Gitu kan. Kalau orang-orang yang di zaman kita, yang seusia kita ini bapak ibu, saudara-saudari sedharma, bisa umur 8 tahun itu bonusnya udah banyak. Bisa 70 tahun saja sudah omitohut. Ya, sudah kamsiatikong. Ya, sudah terima kasih dengan kondisi karma baik yang besar. Sehingga kita bisa panjang umur. Kehidupan lampau tidak suka melakukan pembunuhan. Tetapi kita tidak tahu umur kita. Begitu. Apalagi umur orang tua kita. Maka dari itu berbahagialah. Kalau masih punya papa mama masih hidup dan papa mama yang harmonis. Begitu. Saudara-saudari sedharma, sebagai anak, pada saat ini, apa sih yang terpenting yang anak harus lakukan pada saat orang tua masih hidup? Ya. Sang Buddha katakan bahwa yang pertama itu menyokong orang tua dikala orang tua, sudah tidak bisa bekerja. Itu anak wajib memelihara, wajib menjaga, merawat orang tua dikala orang tua sudah jompo. Tidak ada alasan anak tidak mampu merawat orang tua. Sesusah apapun harus bisa dilaksanakan. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi menggantikan kewajiban-kewajiban orang tua. Kemudian menjaga kehormatan, nama baik, dan tradisi orang tua. Ibu bapak, kita lahir dari papa mama. Saya yakin semua punya papa mama. Walaupun ada juga yang akhirnya gak mau ngakuin papa mamanya. Cuma satu yang lahirnya tidak punya papa mama. Itu Sun Gokong. Dari batu. Tapi Sun Gokong pun cuma cerita. Begitu. Berarti kalau kita mempunyai bentuk fisik manusia, berarti kita punya papa mama. Ya. Dan pada saat kita punya papa mama, kita lahir dari keturunan papa mama. Papa mama juga punya keturunan. Kita yang kita berarti punya tradisi. Ibu bapak. Seseorang kalau sampai lupa tradisinya, berarti orang itu lupa akarnya. Agama Buddha tidak pernah mengajak tradisi India masuk ke suatu negara Buddhis berkembang, misalnya di Indonesia, maka orang Indonesia yang beragama Buddha akan berdandan seperti orang India. Tidak pernah. Sang Buddha terbuka sekali dengan tradisi setempat di suatu negara itu. Kita Indonesia punya tradisi sendiri. Contoh saja, misalnya cengbeng. Cengbeng itu ada yang sembahyang di kuburan untuk orang-orang tertentu dari etnis atau suku tertentu itu, kalau sembahyang ke kuburannya bawa lepet sama ketupat. Kalau ditanya ini lepet sama ketupat asalnya dari Cungpo apa? Enggak ada. Begitu. Kalau dibawa ke Tiongkok sembahyang cengbeng bawa lepet sama ketupat malah ditangkap, disangka bom. Itu apaan? Begitu kan ya. Granat atau apa? Begitu. Seperti itu. Tapi isinya nasi. Begitu kan ya. Nah inilah kekayaan atau culture, budaya dari suatu agama yang kemudian bersatu dengan tradisi setempat. Dan Buddhis bisa menerima hal itu. Ibu bapak, saudara-saudari sedharma. Berarti kita tidak boleh lupa dengan tradisi kita. Kalau ibu bapak adalah orang Tionghoa, berarti ibu bapak punya tradisi Tionghoa. Kalau ibu bapak orang Jawa, berarti ibu bapak punya tradisi Jawa. Silakan dilaksanakan menurut tradisinya. Dan itu kewajiban anak, melanjutkan tradisi orang tuanya. Mohon maaf, kadang-kadang kita suka lupa. Ya. Tradisi kita ditinggal begitu dia masuk suatu agama. Begitu, ya. Makanya kita tidak boleh. Ini kewajiban kita dalam Sigalawada Sutta. Kemudian yang keempat, patut mempersiapkan diri, patut menerima warisan. Bagaimana caranya orang tua bisa mempercayakan warisan kepada anaknya? Nah, sebagai anak kita harus mempersiapkan diri, pantas menerima warisan orang tua. Aduh Rudi, boro-boro bisa kasih warisan, bisa makan cukup aja bagus. Ya udah, kalau gitu warisannya jangan berupa harta. Warisan itu bukan berarti hanya uang, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Bukan, Bapak. Sifat-sifat yang baik, karakter yang baik, orang tua mengajarkan etika yang baik, attitude yang baik kepada anak, itu warisan yang besar dari orang tua. Kadang-kadang kalau misalnya kita pergi atau jalan, contoh saya sebagai guru, kalau istirahat itu suka keliling ke kantin dan lain sebagainya. Ada anak yang dari jauh makan, dia sudah teriak, Pak makan. Jadi kalau lagi istirahat, saya nggak mau makan di kantin, capek nyautinnya. Ya, karena bayangkan muridnya total seluruhnya itu bisa sampai 1000 orang dari TK sampai ke SMA begitu kan. Bayangin kita makan gak selesai cuman buat nyautin orang begitu kan. Anak menegur. Buat saya orang menegur saya harus membalas menegur. Tidak boleh saya diem. Seperti itu. Karena apa? Itu supaya orang juga merasa anak itu merasa oh ya pak gurunya memperhatikan. Nah, seperti itu. Dan anak juga begitu. Pada saat kita lewat dia tegur makan. Ada anak yang saya sudah duduk di depannya. Dia lagi makan. Dia kemudian cuma nengok lihat muka saya. Kemudian dia makan lagi. Mungkin kalau ada orang atau guru yang gila hormat. Ini gurunya langsung marah. Ini anak kurang ajar. Makan gak nawarin begitu. Tapi kalau buat saya. Ini adalah pengalaman buat saya. Karakter anak seperti itu. Itu apa? Itu made in-nya mama papanya itu. Prototype mama papanya. Begitu. Ya. Itu hasil didikan mama papanya di rumah. Berarti kesimpulannya di rumah pun dia tidak dididik untuk kalau makan atau apa itu menawarkan atau menyapa orang lain. Dan memang demikian ada juga orang tua ketemu kita kayak gak ngelihat apa-apa. Sering ketemu gitu tahu tapi lewat-lewat aja gitu kan. Ada orang tua yang sopan begitu ya. Nah, seperti nah itulah kelihatan. Dan itu adalah warisan ibu bapak. Jadi warisan itu bukannya hanya uang, bukannya hanya harta, tetapi sikap yang baik dari anak kita adalah warisan dari orang tua yang besar. Kemudian pendidikan itu adalah warisan orang tua. Saya berangkat bukan dari keluarga orang kaya. Tetapi saya diberikan warisan pendidikan oleh orang tua saya. Sampai dengan SMA, kemudian saya kuliah sambil bekerja. Kemudian bersyukur lagi, ini otaknya encer, dapat beasiswa lagi S2. Dan ini saya sedang mengajukan lagi, mudah-mudahan bisa berhasil untuk melanjutkan sekolah kembali S3. Tetapi ini adalah hal yang berupa harta buat saya. Begitu. Harta buat anak ibu bapak. Jadi kalau orang-orang pindah bajunya banyak, berdus-dus. Kalau saya bukunya banyak pak. Jadi baju cuma satu dus, buku bisa 10 dus. Begitu ya. Karena itu kekayaan saya. Jadi kalau kebakaran baju biar, yang penting buku kalau saya. Seperti itu. Karena apa? Buku itu mahal. Ya banyak sekali yang sudah tidak dicetak ulang. Itu sulit sekali untuk ditemukan kembali begitu kan. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma dan yang kelima, kewajiban yang kelima adalah melakukan pelimpahan jasa atau persembayangan pada saat orang tua sudah meninggal dunia. Tidak boleh lupa itu. Ya, kenapa? Kan sudah mati enggak bisa makan, Pak Rudi. Betul. Secara fisik kalau orang sudah mati tidak bisa makan. Tetapi di dalam agama kita, kita berbakti bukan hanya orang tua masih hidup. Memang yang terpenting adalah pada saat orang tua masih hidup. Tetapi pada saat orang tua sudah mati pun kita masih tetap bisa berbakti. Kita mengingat kembali, kemudian melakukan perbuatan baik, kita limpahkan kepada mereka. Seperti itu. Kalau ditanya urusan makan dan tidak makan, tidak usah dipikirkan. Toh kalau bisa ngelihat bisa makan orang tua datang juga bubar, kabur. Iya enggak? Iya, kita sembahyang datang tuh, duduk-duduk papanya, duduk. Mana makan dulu, kabur saya rasa. Kalau bisa lihat juga, gitu kan, seperti itu. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya enggak bisa, ya apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan persembahyangan? Juga harus dengan rasa hormat. Seperti tadi. Seolah-olah papa mama masih hidup kita melakukan itu. Dengan sungguh-sungguh. Kita menyediakan makanannya di meja atau di depan makamnya atau di abu leluhurnya. Kita dengan taruh dengan sungguh-sungguh. Waktu masak juga dengan hati gembira, suka cita. Ya. Jangan sambil masak ini nih udah tahu mau cengbeng sembahyang. Orang mah pada datang ngebantuin. Anak banyak semua gak ada yang mau tahu. Nah. Bayangin tuh, mau sembahyang orang tua, ngomel sepanjang jalan kenangan. Sampai sayurnya matang. Saya rasa sayurnya enak juga jadi gak enak tuh. Bu, Pak, masak dengan gembira aja sayur bisa gak enak. Bener gak? Bisa keasinan, bisa bisa tawar gitu kan. Apalagi masaknya sambil marah-marah, aturan garam sedikit jadi udah dah semua begitu. Lupa, akhirnya udah digaremin dia lupa. Kamu sambil marah-marah, tadi udah digaremin belum ya? Nah, seperti itu. Gak tambahin lagi begitu. Wah. Tidak boleh. Jadi pada saat melakukan persembahyangan pun kita harus dengan sikap yang penuh hormat. Jujur aja. Umat Buddha juga begitu kalau kita melakukan kebaktian. Ya. Begitu kita mulai namo tassa bhagavato arahato, ada yang datang lewat jalan. Sama sambudase. Namo mulut namo tassa tapi mata belanja. Bisa, kita bisa begitu, Bu. Ini mohon maaf ya, mungkin di sini enggak ada begitu ya. Seperti itu. Tapi sering kali saya lihat begitu. Ya. Jadi mata bisa kemana, mulutnya bisa lancar, pikirannya lain lagi. Jadi begitu lihat mata jalan, mulutnya namo tase, pikirannya itu enggak matching amat ya pakai bajunya kayak gue. Waduh, sampai begitu. Luar biasa. Memang inilah kita Bapak Ibu. Apakah itu sudah dinamakan sungguh-sungguh? Belum Bapak Ibu. Tidak sungguh-sungguh itu dalam kita berbakti. Ingat dalam bendera Buddhis pun pertama warnanya apa? Biru. Artinya apa? Bakti. Berarti number one. Bakti. Agama Konghucu, agama Ru. Pertama apa? Kewajiban anak. Atau apa yang harus dilakukan di dalam agama Konghucu yang pertama paling utama. How? Bakti. Begitu. Nah ini penting buat kita gitu kan. Kita kelihatannya enak gitu. Hari-hari kita laksanakan akhirnya karena rasa kesungguhannya kurang. Akhirnya keimanannya jadi lemah. Keimanannya jadi lemah. Di sana mah kalau kamu datang itu tiap bulan dapat beras 5 liter gula segala macam. Oh iya enak ya di sana. Datang rame-rame. Tuh sama suka tuh mau joko nanti dibagiin beras. Wow, penuh sampai keluar pasang tenda. Jadi ya begitu mentalnya akhirnya. Seperti itu. Tidak boleh. Harusnya keimanan itu dibangun dari sana. Kesungguhan, rasa hormat yang betul-betul. Anak melayani orang tua juga harus dengan rasa hormat. Tidak boleh anak itu berkata dengan kasar kepada papa mama. Tidak hormat. Seperti itu ya. Kemudian, ya, pada saat persembahyangan, juga tidak perlu sampai demikian hebat, mewah, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu yang hanya bisa dilihat secara fisik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Habis Pak Rudi kalau saya enggak pakai ini, enggak pakai itu nanti disalahin orang. Kok sembahyangnya kayak begitu? Kok sembahyangnya seperti ini? Ini masalah yang benar begini. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan dengerin omongan orang. Contoh. Ini ada satu anekdot cerita. Seorang bapak sama anaknya mau jual kuda. Bukan kuda lah, sapi lah ke pasar. Dia bawa itu sapi ke pasar. Dia tuntun berdua. Ketemu ada orang jalan, satu orang rombongan jalan. Kemudian orang rombongan jalan ini bilang, lihat tuh bapak sama anak. Ngapain sapi dituntun-tuntun ke pasar jauh begitu. Orang mah naikin aja. Terus bapak sama anak ini dengar, oh ya benar juga kata orang itu ya. Sapi mah ngapain dituntun, kita capek jalan naikin aja. Akhirnya sapinya dinaikin. Berdua naik bapak sama anak di atas sapi, kemudian jalan ke pasar. Ketemu lagi rombongan berikutnya. Begitu ketemu rombongan berikutnya, orang ini ngomong, lihat tuh bapak sama anak sama jahatnya. Sapi begitu kecil dinaikin berdua bisa mati tuh sapi. Terakhir, bapaknya bilang, oh iya benar juga kalau mati ntar gak bisa dijual. Akhirnya, udah deh. Papa turun, kamu di atas, papa yang tuntun, papanya tuntun. Ketemu lagi rombongan berikutnya, orang ngomong lagi, lihat itu anak kurang ajar. Bapak udah tua disuruh jalan nuntunin sapi, dia enak-enakan di atas sapi. Anaknya malu hati. Papa, udah deh, papa yang naik, saya yang tuntun. Benar juga sih kata orang itu, udah tua, masa saya kan jadi seperti anak tidak berbakti. Akhirnya bapaknya naik, anaknya nuntun. Ketemu lagi rombongan berikutnya, orang rombongan berikutnya bilang apa? Itu orang tua memang mau enaknya. Anak kecil begitu disuruh jalan, dia tua bangka, enak-enakan di atas sapi. Kemudian akhirnya anak ini bingung. Tadi dinaikin bareng gak boleh, dinaik satu, ini salah. Akhirnya bapak sama anak bilang begini, kalau gitu ini sapi kita gotong. Digotong. Pada saat digotong, itu ketemu lagi rombongan berikutnya. Orang-orang bilang apa? Itu bapak sama anak sama bodohnya. Tapi ngapain digotong? Dinaikin dong berdua. Ngapain digotong? Begitu ada orang sapinya hidup gitu kan. Terakhir anaknya sama bapaknya bingung. Jadi bapak ibu, kalau kita hidup kita, dalam hidup kita, kita selalu dengar omongan orang, tidak ada yang benar dalam hidup kita bapak ibu. Betul gak? Tepuk tangan. Jadi apa yang menurut kita paling cocok dengan kita, paling pas dengan kita, jalankan. Kalau itu masih dalam rel yang baik. Tujuh. Jadi jangan kita, banyak memang orang aturan ini itu sembahyang mesti begini. Tidak ada yang harus begitu. Jadi ikutlah menurut tradisi ibu bapak sekalian. Orang Hokkia punya tradisi Hokkia. Keren punya tradisi Keren. Orang Hokkian punya tradisi Hokkian. Kyochu demikian. Hakka juga demikian. Kelsen juga demikian. Wah, enggak ketinggalan, iya. Kelsen juga demikian, gitu ya. Nah. Dan itu menambah kekayaan. Jangan dipikir kalau yang kalau gitu kita harus samain nih, kita misalnya umat Buddha nih. Kalau gitu kita harus cari yang tradisi menurut agama Buddha. Agama Buddha bukan tradisi, tetapi agama. Begitu. Jadi gak boleh dibikin, dijadiin satu, mau yang seperti ini, diseragamin. Tidak bisa. Lukisan yang bagus, yang satu warna atau yang banyak warna? Banyak warna, baru indah tuh lukisan. Ada kuning, ada merah, wah bagus sekali lukisan. Pemandangan, kalau semuanya abu-abu aja yang kita lihat, apa bagus? Betul gak? Kita pergi, ibu bapak pergi ke taman bunga. Itu bunga warna-warni. Aduh, bagus sekali pemandangan. Saya kebunaken. Kemarin kebetulan sempat kebunaken beberapa bulan yang lalu. Gitu ya. Saya sempat 3 kali ke Manado. Diundang ke Manado. Sempat jalan. Kemarin kebetulan ada diskusi perguruan tinggi komputer seluruh Indonesia. Itu saya kesempatan. Itu baru pertama kali kebunaken. Karena yang lalu-lalu itu hujannya besar. Anginnya besar. Gak berani tukang perahunya. Itu bagus sekali pemandangan terumbu karangnya. Wah, luar biasa indahnya. Warna-warni. Yang jelas warna-warni. Begitu. Ikannya juga jadi bagus. Kenapa? Ada warnanya. Hidup juga demikian. Makanya jadi indah. Coba kalau ibu bapak punya anak semuanya pendiam semua. Gak ada yang ngomong, gak ada yang apa. Gimana? Gimana ibu bapak jadi orang tua ya? Bingung juga ini anak sehat atau enggak tahu kita. Iya. Tapi kalau dalam satu keluarga anak kita ada yang baik, ada yang nakal, segala macam. Itu indahnya hidup. Kadang-kadang memang kesal juga ya sama anak yang nakal. Tetapi itulah kita harus lebih open minded gitu. Lebih terbuka. Lebih berpikir secara moderat. Bahwa inilah keindahan hidup kita. Bahwa tidak semuanya happy, tidak semuanya susah. Ada happy, ada bahagia. Ada happy, ada sad, ada senang, ada sedih. Dan itu indahnya hidup kita. Seperti itu. Makanya orang jarang sekali bisa menikmati hidup walaupun sudah punya banyak duit. Orang bilang kalau banyak duit enak ya, belum tentu. Kalau dia gak bisa menikmati hidup, gak bisa Pak. Saya walaupun ditanya, kalau Pak Rudy gimana? Walaupun cuma jadi guru, happy, keep smiling. Saya. Tetap senyum, biar Mayu Chen senyum aja deh yang penting ini. Ya. Tetapi Om Etohut Bapak Ibu ya rezeki ada aja gitu kan ya. Walaupun ya memang enggak seperti orang-orang begitu kan seperti itu. Tetapi kita bisa menikmati hidup dengan baik begitu. Dan ini kewajiban anak. Jadi sembahyang itu terus dilaksanakan. Makanya bagaimana cara Pak Rudi, menurut Pak Rudi sembahyang yang benar gitu ya. Yang paling benar adalah ikut tradisi orang tua. Kalau gitu tanya orang tua. Itu udah paling benar. Tanya orang tua. Mumpung papa mama masih hidup dan yang jadi orang tua di sini, yang kebaktian di sini juga harus kasih tahu sama anaknya. Lah kan masih lama Rudi. Emang mau mati besok gitu kan. Pak, Bu, yang bisa ngomong itu orang hidup. Udah mati mah gak bisa ngomong kita. Betul gak Pak? Harus dikasih tahu. Anak juga begitu. Tanya sama papa mama. Tapi jangan nanyanya abis pulang dari wihara nih. Abis saya dengar saya ceramah pulang. Begitu sampai di pintu dia duduk langsung. Papa mama kalau mati maunya gimana? Waduh. Celaka nih. Minggu depan gak dikasih lagi ke Damasuka. Lu dikasih ceramah apa di wihara katanya. Orang tua ditanyain mati gitu kan. Seperti itu. Ya. Tanyanya ya tentu saja baik-baik gitu kan ya. Mungkin sambil ada saudara meninggal dunia atau apa. Kita bilang pas sembahyangnya kayak gitu-gitu. Kalau menurut papa gimana maunya seperti apa gitu kan. Ya itu pas momennya. Nah seperti itu. Orang tua juga kalau lagi anak kumpul. Boleh ngomong-ngomong nanti. Kalau papa sudah tidak. Saya pun bapak, ibu. Saya sudah ngomong sama istri dan anak saya. Karena saya gak tahu. Bapak ibu hidup tidak pasti. Mati pasti. Itu yang Kang Buddha katakan. Hidup mah gak pasti Pak kita. Bulan depan jadi apa, mau apa. Kita gak tahu nih. Tapi mati pasti gak? Pasti gak tahu kapan. Pokoknya pasti. Jangan pikir ulang tahun ditepukin tangan enak. Salah. Itu memperingati berkurangnya umur kita di bumi. Ditepukin tangan kita. Orang happy kita. Padahal kita harusnya mikir. Udah tambah dikit aja umur kita. Stoknya. Bener kan? Gak ada orang yang ditepukin tangan panjang umurnya jadi tambah panjang. Gak ada orang udah karmanya udah dapat karma masing-masing kok. Berarti ditepukin tangan panjang umurnya. Bukan panjang umurnya. Ya memang ya supaya happy lah gitu ya maksudnya. Tapi kenyataannya itu kalau dipikirkan itu umur kita tambah sedikit. Diharapkan bisa tambah bijaksana. Maksudnya seperti itu. Ya Sang Buddha kan juga katakan dalam Dhammapada. Jangan seperti seekor sapi yang semakin tua semakin gemuk. Semakin banyak gajinya gitu ya, semakin gemuk. Tapi kebijaksanaan tidak bertambah. Itu yang tidak diharapkan. Tambah tua harus tambah bijak, tambah bijaksana. Kasih tahu Bapak Ibu sama anak. Mau diapain sesudah meninggal dunia? Dikubur apa dikremasi? Nah ini penting. Jangan sampai nanti anak berantem. Karena gak tahu mau diapain gitu kan. Yang satu anak, oh udah kremasi aja. Yang satu udah dikubur saja. Nah, Bapak Ibu soal kremasi dan kubur. Saya sarankan di sini sebaiknya kalau nanti kita meninggal dunia, kremasi saja. Saya aliran kremasi. Wah, ditanya. Aduh, Pak Rudi, di kremasi mah panas. Dikubur ngap. Tepuk tangan. Ada alasan kenapa lebih baik dikremasi. Yang pertama, tanah makin mahal. Real, kenyataan. Tapi Pak Rudi kalau ada duit, no problem kalau nggak ada duit. Yang masalahnya nggak ada duit. Itu masalah. Anak belum tentu jaya semua. Betul kan? Nah itu dia. Tanah makin mahal. Bayar pajak terus tiap tahun. Betul kan? Bayar pajak terus. Papa mama saya bayar pajak. Tiap tahun. Gitu. Kalau yang masih ada kuburan orang tua. Bayar pajak. Kecuali tanah sendiri dah. Itu juga PBB. Bayar juga. Ya kan? PBB kan bayar kan? Nah, seperti itu. Nah ngomong-ngomong pajak harus setor pajak nih. Tanggal 25 terakhir. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma, itu alasan pertama. Tanah makin mahal. Yang kedua, belum tentu punya anak uhau. Belum tentu punya anak berbakti. Kalau yang namanya masih ada kuburan orang tua, cengbeng wajib sembahyang kuburan. Wajib hukumnya, gak ada alasan. Mau dimanapun pulang bersihin kuburan orang tua. Karena itu jadi kewajiban anak. Makanya pinter penerbangan. Kalau cengbeng, mahal tuh. Medan mahal, Pontianak mahal. Oh, mahal-mahal penerbangan itu. Seperti itu. Dimanfaatkan momennya itu. Seperti itu. Kalau dikremasi, nggak perlu. Anak mau di London, tinggal pasang meja, beli hio, taruh makanan, sembahyang. Papa mama bisa jalan-jalan ke London. Itu dia. Pak, anak saya sih berbakti. Oke, punya anak berbakti, kuburan orang tua masih dirawat. Belum tentu cucu berbakti. Cucu juga berbakti, Pak. Omi Tohut, boleh. Belum tentu cicit berbakti. Saya sekarang mau tanya. Siapa yang masih tahu kuburan atainya atau kongconya? Angkat tangan. Satu. Dua. Cuma dua yang berbakti daripada yang semua di sini. Kesimpulannya, kita ini put house semua. Artinya apa? Aduh Pak, itu mah udah gak tahu kuburannya di mana. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau udah gak tahu kuburannya, ada yang nyembayangin lagi gak? Tidak ada lagi itu kuburan yang sembayangin. Tidak ada lagi itu kuburan dirawat sama anak cucu cicit dan seterusnya. Betul kan? Akhirnya apa? Hilang begitu saja tengkoraknya segala macam. Tidak terawat dengan baik. Saya kerja kebetulan di Tangerang. Sebelah kantor saya rumah masa depan. Tanah gocap. Itu kan rumah masa depan. Iya. Kalau sudah meninggal di situ tinggalnya. Begitu kan. Tapi sekarang udah gak boleh dikubur. Itu kalau cengbeng itu kuburan bersih. Yang keluarganya masih merawat. Tetapi ada yang tinggi rumputnya udah lebih tinggi daripada orang. Udah gak tahu. Kuburannya udah, apa namanya, nisannya udah hancur, segala macam. Udah tidak ada yang merawat. Kasihan yang seperti itu. Makanya saya bilang lebih baik kremasi. Seperti itu. Akhirnya apa? Pada saat gak ada keluarganya yang mengurus, gusur. Atau timpa lagi. Sekarang kan kuburan sistemnya kayak rumah susun. Betul. Kayak rumah susun, boleh, boleh disusun. Seperti itu. Nah, itu dia. Bentar lagi apartemen. Gitu, ya. Jadi enggak cuma manusia hidup, orang mati pun punya apartemen. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya. Ya. Di kuburan sekarang banyak setannya, Ibu Bapak. Betul, enggak percaya. Banyak setannya. Setannya itu dibakarin gincua enggak mau pergi, dikasihnya cebanan, nobanan baru pada pergi tuh setan. Bapak Ibu gak percaya, boleh buktiin kata-kata saya. Begitu Bapak Ibu udah nenteng bawa mobil berhenti mau ke kuburan, itu setan udah ngikutin semua. Betul gak? Tepuk tangan kalau betul. Maka dari itu, lebih baik dikremasi saja. Akhirnya Bapak Ibu, kita habis pulang sembayangin orang tua dari kuburan, bukannya kita rasanya lega habis berbakti sama Papa Mama, bukannya kita happy habis kita udah selesai kewajiban kita sebagai anak, masih sembahyang kepada orang tua, kesel pulang. Betul kan? Karena gara-gara itu, akhirnya marah-marah pulang gitu kan. Ah, seperti itu. Nah, inilah. Makanya saya bilang, saya ikut aliran kremasi saja. Ya, jadi anak saya gak perlu repot sembahyang dari rumah dan lain sebagainya. Terus sembahyangnya mau kayak seperti apa? Model kayak apa? Ibu bapak pesan menurut versi ibu, yang ibu mau menurut tradisi ibu bapak. Kalau dulu masih atai saya, kongco, oco masih pesenin. Begitu kan? Oh, harus pakai samseng, ini sayurnya segala macam. Akhirnya popo saya dari pihak papa ya, popo saya itu kalau sembahyang repot sekali. Ya. Sayur kering 5 macam, sayur kuah 5 macam. Iya, seperti itu. Kemudian juga ada yang tulang, sayur yang ada tulang dan sayur yang enggak ada tulang, buah-buahan 5 macam, manisan juga macam-macam seperti itu. Popo saya kebetulan dulu aktif di wihara. Nah, akhirnya dia pesan sama mama saya. Kalau nanti saya meninggal dunia, jangan repot gini. Buah-buahan saja, kemudian air, hio, lilin, teh, selesai. Makanya sekarang sembahyang di rumah praktis. Orang-orang sembahyang repot, saya tinggal ke Giant. Saya kebetulan tinggal di BSD. Saya tinggal ke Giant, dibuat 3 macam sembahyang. Gak pernah tuh popo saya datang, Rudy belum makan nih. Gitu ya. Popo belum makan nih, nah, seperti itu. Memang sih ada juga, tapi Pak Rudy ada juga tuh yang datang mimpiin atau datang bilang gak punya duit, belum makan dan lain sebagainya, begitu. Ya itu ada, bisa ditilik dari karma, memang ada yang seperti itu juga. Tapi itu bukan karena dari faktor disediain itunya, bukan. Tapi karena dari karma kehidupan dia sebelum meninggal dunia, nah, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma, itu dia pesan mau seperti apa. Gitu. Dan yang orang tua pesan harus dijalankan. Jangan datang aemnya, ini salah nih sembahyang kayak gini nih, harus kayak gini, ganti. Nanti datang lagi tuainya, ini lebih tua lagi misalnya gitu kan, yang lebih tua lagi. Siapa yang ngajarin? Aem salah nih, ganti pakai ini. Akhirnya kayak orang mau jual sapi tadi. Terakhir anak kita bilang apa? Aduh, agama Buddha mah udah repot. Agama Buddha mah udah banyak macem. Mesti begini begitu nyusahin. Akhirnya ganti merek dia. Ganti merek. Padahal tidak seperti itu. Ibu harus turunkan tradisi yang menurut ibu. Saya ke anak saya gampang. Saya udah bilang, kalau nanti sembahyang, kalau misalnya papa meninggal dunia, gampang. Gak usah masak, gak usah repot. Tinggal telepon Pizza Hut personal pan saja. Sama Coca-Cola, hiyo, lilin. Papa ini sembahyang cengbeng. Selesai. Benar, Pak. Saya udah bilang gitu. Repot, gak usah repot. Ke ini aja, ke FC aja, beli yang paket aja. Paket attack, paket apa itu. Segitu udah, goceng, jadi sembahyang. Seperti itu. Itu dia. Jadi jangan dibikin susah hidup ini. Happy. Hidup ini nikmati saja ya. Banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.